Jien fader ġobor xisal milkom għadarboħra l-program tmim il-kolonializmu pajizna, kif jaf min jisimana regolarment il-mistieden residenti tal-programmu għal-professur ġo Perotta. Sallim lek ġo?
Sallim li lek u s-samija tana ġo.
U aħna qed niddiskutu riċerka li pubblika u ferba volumi jisimhom Fortress Colony the Final Act, aħna qegħdin the final of the final act, mhux hekk ġo.
L-aħħar biċċa u l-aħħar xieni.
L-ħadar baħna bdejna fl-ħar tal-program introduċejna suġġett l-immigrazzjoni. L-immigrazzjoni fil-snin 50 u fil-snin 60 kien hemm moviment qawwi. Intatilna illi George Borchodovir kien irreżista il-pressure li kellu li di jipprova jkabbara u jimbotta l-akbar ammont ta' nies biex imorru lejn l-Awstralja. Dejjem xtaq li jżomm l-immigrazzjoni f'parametri
raġonevoli.
Kemm soċjalment u anki politikament naħseb raġonevoli u ekonomikament għax kien beda dan il-proċess biex ibiddel l-ekonomija ta' Malta. Allura l-ekonomija ta' Malta issa mibnija fuq l-industrija ħajkun hemm anki bżonn ta' iktar nies. Kien suġġett ta' kontroversja kbira politika, semmejna ftit ukoll. Kif il-Partit Laburista dak iż-żmien minflok il-kelma migrazzjoni kien juża il-kelma eżilju, għalkemm anke fi żminijiet gvernijiet laburisti il-lat ta' nies li ġieli marru minn Malta ma kienx wieħed żgħir. U għedna li semmija ta' nilħan komplu nitkellmu fuq dan is-suġġett.
Il-problema li għandek hawnhekk u ta' min naħseb il-kuntest intuħ kemm jista' jkun eżatt u ċar. Hija din li Malta kif urejna fil-programmi ta' qabel kienet f'pożizzjoni ekonomikament iddisprata. U il-gvern kien qiegħed litteralment daru mal-ħajt biex jara kif jista' itaffi s-soluzzjoni mhux biss long term, għax long term kien hemm ħafna pjanijiet imma li jaġixxi fil-konfront ta' problemi immedjati li kien hemm fil-pajjiż. Issa l-immigrazzjoni kienet waħda mis-soluzzjonijiet li dejjem kienu jħarsu leha minn qed imexxi f'Malta qabel ma kien anki gvernijiet Maltin. Anki l-Ingliżi kienu jħarsu lejha l-immigrazzjoni bħala mezz ta' kif ikun dak kif insejħu l-safety valve għall-ekonomija Maltija. Wara t-tieni gwerra dinija kienna l-espansjoni tal-immigrazzjoni li qatt ma kien ġrat f'pajjiżna qabel. Però ovvjament l-immigrazzjoni fiha nifisha huwa suġġett li huwa emozzjonali ħafna, għandek il-firda tal-familji, l-idea speċjalment meta miex id-dinja tal-lum li hawn iktar awareness ta' pajjiżi oħra. Dinja li inti sejjer f'post fej prattikament taf kważi xejn dwaru ma tafx il-kondizzjoni li se ssib u xnaf jien. U allura jekk inti fil-politika aħna nafu kif taħdem il-politika, jekk inti f'oppożizzjoni inti se tagħmel attakki politiċi fejn jidhirlek li huwa l-gvern huwa deboli u diffiċli biex jirrispondi.
Imma anke di strateġija li inti tbiddel il-kliem tista' tkun strateġija effettiva. Ħafna.
Jiena mhux qed ngħid mhux effettiva, qed ngħid għaliex issir.
Iva le.
Kienet effettiva immens. Daħal pereżempju l-idea kważi li fi żmien gvern immexxi minn Perit Mintoff ma kienx ikun hemm emigrazzjoni. Li mhix korretta. Issa wara jekk nimxu l-qudiem jekk trid nimxu l-qudiem għall-argument u inħarsu mis-71 lem. L-immigrazzjoni komplit tonqos, veru, imma kien hemm żewġ raġunijiet. L-ewwel ħaġa l-immigrazzjoni kien ilha tonqos minn 1966 dejjem nieżla. U barra li kien hemm spike darba fis-68. Però barra minn dak kellek ir-raġuni wkoll kmieni fis-sebgħinijiet fejn il-receiving countries dawk li kienu jieħdu l-immigrazzjoni Malta, dawk l-bibina l-immigrazzjoni, mhux Maltija biss, imma immigrazzjoni in general. Allura kien hemm raġuni oħra għaliex naqset ukoll l-immigrazzjoni.
Di tal-luq tal-bibin kienet issir qisu minn żmien għal żmien pajjiżi differenti. Iva, skont
teħtieġiet li kienu kollhom huma.
Kont semmejt inti l-Istati Uniti kienu għamlu restrizzjonijiet u laqtet ħażin ħafna.
Ħafna l-Malta. Issa, il-Ministru tal-Immigrazzjoni kien immexxi mit-tabib Alexander Kakija Żammit kien mejjun b'mod eċċellenti mill-Direttur tal-Immigrazzjoni, Sur Joseph Rosinio, però tamin jgħid ukoll li naħseb li Kakija Żammit kien suċċessew bħall-Ministru tal-Immigrazzjoni. Principalment
li suċċessew x'kun bad ħafna nies kif jew?
Le għal-mod kif bena relazzjonijiet ma il-Ministru responsabbli fil-pajjiżi fejn kienu qed jirċievu
il-Maltin.
Allura wassal il-problema Maltija għalihom u barra minn hekk għamela aħfef biex il-pajjiżi jkunu lesti biex jikkonsidraw lill-Maltin u ma jagħmlulhomx b'saten fir-roti. U anki l-Ingliżi, sa l-Ingliżi nsibuhom dejjem kritiċi, inkluż tal-mexxejja Maltin. Jitkellmu tajb ħafna dwar Kakija Żammit isuh bħala bniedem prattiku effiċjenti u li kien jaffariet imur u kif kien kapaċi jasal. Issa, l-ewwel magħmel il-gvern kien li upgradeja il-pożizzjoni ta' Malta fl-ICEM. L-ICEM kienet International Conventional Emigration, European Emigration, European Migration, bikunu preċiżi, u qabel Malta kella Observer Status hemmhekk, u l-gvern mill-ewwel din apparti mistrateġija aktar wiesa.
U għallu voglio kunix indipendenti.
Eżatt, li kienet jinsisti, per Borċolivir kienet jgħid għandna sejn l-indipendenza, aħna għandna ikonna il-membership tagħna bid-dritt. Tajjeb, u beda juża da, u tana għax kien importanti l-ICEM. L-ICEM kien importanti għax kien jgħin billi provdi finanzi biex jgħin l-immigrazzjoni. Il-gvern, dak iż-żmien, per eżempju, għall-Awstralja, l-immigrant għall-Awstralja kien ħallas 10 liri.
Għax kien sussidjat ħafna l-passat.
Għax kien sussidjat miżel gvernijiet.
U għed nitkellmu fuq vjaġġ. Bil-bahar li kun idum
kien juhu xar.
Enormi kien, ġifieri, l-ammontaħin.
Però, ovvjament, il-gvern ukoll kien mafus ħafna għall-flus, allura jekk jista' jiġi pajnuna biex is-sem tal-gvern prattikament itħallas mill-ICEM, allura kienet tkun għajnuna importanti ħafna. Issa, il-gvern Ingliż ukoll kien jaqbillu li Malta tkun membru tal-ICEM.
Ala.
Għax il-gvern Ingliż kien lest li jagħti sussidju għall-immigrazzjoni, issa iktar ma jiġu flus mhux jimkien ieħor għażu kollu bżonn jagħti sussidju.
Kif dejjem ħafna il-flus dejjem spjegaw ħafna affarijiet.
Ibbekkja. Pereżempju sibu Rosinio jgħid lill-ICEM li Malta kellha bżonn dell-għajnuna jagħmel presentation tajba ħafna, il-ħabba li kien hemm eluf li qed jistennew biex imorru hemmhekk, però kemm il-problema wkoll ta' trasport u għal mhux kull trasport u aċċettabbli għalina, qed ikun trasport li tkun of a good standard, imma
il-vapuri,
moderately priced. Allora waħda mill-affett li qed tagħmel l-ICEM kienet li tgħin biex jiġu chartered.
Vapuri apposta.
Vapuri apposta, għalhekk kien blajnuna taħħa kien joqos il-fammet
kien vapur bħal daw kien it-tella mijiet.
Iżgħu kien it-tella ħafna. Ġifiri b'din il-ħidma fl-ICEM biex nagħti eżempju, Malta kienet bdiet issalva 33,000 lira fis-sena għal kull 1,000 emigrant. Issa.
Issa meta tisma'
ħmerija. 33,000 ma kinux ħmerija. Attiva, vuol dire che se
o jekk qed inħaxar telef, tiġi terz ta' miljun.
Eżatt. U rnexxilha xi ħaġa wkoll Kakija Żammit, rnexxilu jipperswadi lill-gvern Ingliż. Biex mal-mitel fis-sena li qed jikkontribwixxi direttament tal-immigrazzjoni f'Malta, iżid 100,000 oħra. Però mhux lill-gvern Malti dirett, itihom lill-ICEM. U dik tadihom lill-gvern Malti. Għall-ispejjeż tiegħu. U din interessanti għax imbagħad użah l-argument wara. Din meta qalulu lill-gvern Malti lill-Borċolivir qalulu qed nituk 200,000 fis-sena għall-immigrazzjoni qalhom le 100,000 qed tittuna. Allu mhux għal-Malta, għax daw kħet jituħom il-Malta. Jekk ma jituħomx il-Malta.
Għalbiti kollok uċċek, għalman komplijiex.
Barra minnek, Rosinju għamel...
Ma, sinjali uħor, ta' kem mux kienet korretta, l-akkuza fuq...
Liċedri l-om u... Rosinju għamel ħafna xogħol ma l-Amerikani.
L-Amerikani kena problema kbira, x marriti xieħdu Maltin.
U dana perswadihom biex jikontribuxxu lill-ICM biex jiġu għal-Malta. Għaxar liri għal-kull emigrant li imurru l-Australia bej l-ewel tal-Lulju u l-aħħar tas-sena 1963.
Sorry, għax di ħanarak qed nifhmek. Il-Gvern Amerikan naf flus lill-organizzazzjoni tal-immigranti
jiġu Malta
biex mhux imorru l-Amerika, imorru l-Australja.
Ma setax imorru ktar minn mija.
Ma xorta.
Ejwa, xorta hemm. Folderi dak qed jaħdmu mal-livelli kollha biex ngħidlek. Issa li kien favur tagħhom kien li l-Colonial Office kienet determinata biex tgħin biex iżdied l-immigrazzjoni minn Malta. Tant kienet qed tipprova tirsisti li fil-fatt li il-CRO, il-Commonwealth Relations Office, ikkontaktjaw l-Colonial Office għallulhom għażla. Aħna l-est biex ngħinu kemm trid. Imma irqogħdu attenti ta' ma nispiċċawx li nagħtu impressjoni li Malta qisha Oliver Twist. Qed tipprova d-dur kollu mkien biex iġib fondi għall-immigrazzjoni. Argument li l-Colonial Office ma tantx impressjona. Sa waslu l-Ingliżi, l-Colonial Office, li anki kienu lesti li japproċjaw, għax talbu l-Foreign Office ta' Melek, japproċjaw l-Ġermaniżi biex jikkontribwixxu, tant kienu kien biex dawna b'xi mod iżidu l-immigrazzjoni l-Malta. Barra minn hekk għamlu ħaġa oħra wkoll.
Li daw l-għajnu nit kun qed iservu biex il-passaġġ ikun irħis.
Iva.
Il-passaġġ ikun irħis daw morru iżjed kif qed tgħid inti.
Daw jgħinu wkoll biex għax waħda mill-affarijiet li qed jipprovjaw mill-Gvern Malti għax dika kienet aċċettabbli fis-sens li żgur ħadd ma kien jista' jgħidla eżilju kien li jsib contract work għal-ħaddimma Maltin l-Ewropa.
Kontrakt work jitt.
Għal-dina jmur jgħamil 6 xhur. Jgħamil 3 xhur. Tifhem, il-pagi jkunu aħjar, dik l-idea, u jiġru, u sa' tant qed jaħdem anyway.
Imma di ma kienx ħadd jieħu minn Malta probabbilment in-nies l-iktar li kienu kapaċi u forsi l-iktar li kellha bżonn l-illustrazzjoni.
Ma tantx kienu jieħdu pjaċir li jmorru biex ikunu marru. Il-maġġor parti issa se jkollok xi jgħidu. Imma u il-Colonial Office użat il-Foreign Office biex dawna jikkontaktjaw il-Labor Attachés fil-pajjiżi differenti tal-Ewropa biex jippruvaw iwittu triq biex dan ikun jista' jsir. Issa mbagħad kien affarijiet li huma daqsxejn waħda strambi
fis-sens.
Se ngħid tal-istrambi, għax jien narhom daqsxejn bla sens, però minn naħa l-oħra meta tngħid hekk.
Minn naħa tal-Gvern Malti
u Ingliż tnejn li huma. Minn naħa l-oħra juru kemm kien pożizzjoni kważi disprata għal-Gvern Malti ekonomikament. Pereżempju, bdew iħarsu lejn South Africa. biex imorru emigranti Maltin. U bdew iċċekkjaw biex jaraw x'sta jsir. Issa il-biċċer ta' South Africa. Is-South Africa kienet dak il-perjodu qed ikompli jiżdied il-dibattitu kbir dwar l-apartheid fis-South Africa. Inħabba il-mod kif kienet jiġu trattati s-Suwed, jisom mhux citizens ta' sekonda klassi li laqas jeżistu li huma annimali.
Imma ġo, mela, da interessanti, għax jien niftakar fil-programm preċedenti ħafna ilu, jien kont semmejt li f'xi ħin minnhom l-Awstralja riedet twaqqaf l-immigrazzjoni Malta għax qalet daw Suwed.
Dak qabel kien.
Iva. Imma allura f'pajjiż fejn jekk tkun iswed minn stmat. Dawn ma kienx jistmgħu l-Malti jisom suwed, allura jew ma rnexxiex ġilli.
Le, ma rnexxiex, kemm dibattitu sej fil-Colonial Office bejn l-uffiċjali, pereżempju Fair Club jargumenta għal mhux fair li tħajjar il-Gvern Malti jistabbilixxi emigrazzjoni ma' South Africa, mhux fair għan-nies li morru hemmhekk Maltin għandha ħabba l-fatt li l-qala f'South Africa hija unstable. Tista' tisplodi fuq il-kustjoni tar-razzet u li tkun l-estibat nisemmek dik it-tip ta' sitwazzjoni mhix tajba. Minna allora Sergio Martin, pereżempju, li kien il-Sottosegretarju Permanenti hemmhekk, qal li ċ-choice ta' f'xini għallu li jibqgħu Malta mingħajr prospetti ta' dak milli kollhom ir-real future in South Africa. Però kien hemm ieħor għallu stanna ftit, għallu jekk il-Gvern Malti lesti jipprova South Africa, in-naħa l-oħra ma naqdux nibatuhom bajnihom magħluqin ma jafux se jiġri, imma nitolbu l-Foreign Office biex tara x'aktar xi tkun il-pożizzjoni ta' Maltin speċjalment jekk ikun hemm numru kbir u jekk hemm xi ċans li jkun diskriminazzjoni kontra tagħhom, ma jmorx jibdew jgħidu dak
jgħid. Kif għatlek jiena?
Li dawna mhumiex bojot. Il-Gvern Malti għal nipprova naraw xi tkun il-sitwazzjoni.
Menti kif għatlek ma rnexxiex.
Biex naraw daqsxejn waħda xi tkun, però fir-realtà ma kien hawn l-ebda interess minn Malta. Biex nisu morru s-South Africa.
Il-problema ma rnexxiex ħabba l-Maltin, mhux għax.
Le, kien hawn ukoll kien jippruvaw jaraw x'jagħmlu, ma l-Maltin ma kienx interessati fil-fatt li jagħmlu dak. Kellek ukoll il-Dipartiment tal-Labor fl-Ingilterra, Labor and Social Security, kien ukoll qed jipprova qed jiġi pressat mill-Colonial Office biex jara jistax isib openings għal-Maltin. U hawnhekk l-openings fuq tiġi mill-Ingilterra jidru ġejjin minn x'imkien ieħor u dik kienet ġibilta. Dana.
Ma kemm jisu morru ġibilta ġew?
Ma mhux se jmorru eluf, imma kemm morru kif ippruvaw jibagħtu mitej ħaddin pereżempju, kien fis-sitwazzjoni kien se tgħin. U il-Dipartiment tal-Labor ta' Gibraltar fil-fatt kien kiteb l-Ingilterra, l-Dipartiment Ingliż. U għallu li kien hemm qed jippruvaw ġibilta jippreparaw l-emergency plan għax kellhom bżonn extra supplies of labor. U dana staqsa jekk fil-fatt jekk ikun hemm xi ħaddiema li jkunu redundant mid-dockyard ta' Malta jistgħu jmorru jaħdmu hemmhekk bħala supervisory staff. Issa x'għamel il-Coin Office marant l-Admiralty, marant l-Ministry, marant il-Gvernatur ta' ġibilta, tajjeb biex jara x'in is-sitwazzjoni, pruvaw jistaqsu x'tip ta' pagi ikun hemm u kondizzjonijiet, u saru jafu li kien hemm ditta Ingliża, Cyberco, li dik qed interessata li tħaddem bejn 50 u 100 skilled men minn Malta. Tajjeb? U ridet li jindbat ukoll rappreżentant minn Malta biex joħsib daw in-nies. Fil-fatt ħarġu reklami f'Malta.
Biex imur jaħdmu hemmhekk.
U fil-bidu kien hemm kważi 100 applikazzjoni.
Biex imorru?
Ejja. Però minn daw kollha 10 fl-aħħar aċċettaw li jmorru ġibilta.
Huma, mhux żammew aċċettaw minn barra.
Le, fl-aħħar meta ġew aħħar 10 biss. U fil-fatt kienet esperjenza arsa għal-min mar emmek u kull ma damu tlet xhur u reġa' ġew.
Biex ikun aħna jdu kollox ġew. Kien hemm kolonja f'ġibilta ta' discendenti Maltin. Pereżempju l-isqof Karwana li sar isqof ġibilta dal-aħħar 20 sena, ma niftaħar fil-imżien u dal-aħħar 20 sena, kellu discendenza Maltija. U anki wieħed mid-chief ministers.
Kellek il-Ministru. Karwana.
Tifhem kellhom
ġibilta, ma nafx għax mort.
Jiena mort għamil sil-ġimgħat hemmhekk.
Fil-High Street għandek ħanut Karwana. Wieħed minnhom, imma hija Maltin, m'hemmx dubju. Kellek ukoll l-inizjattiva li ħa Joe Kazan, li kien wieħed mill-iktar businessmen prominenti f'Malta, li dana steden lil Ford Werk tal-karozzi biex jiġu Malta biex jaraw il-ħaddima Maltin għax għallhom li probabilment tmorru tajjeb hekk ħaddmu ħaddima ħaddima Maltin.
Fl-Istati Uniti da
fil-Ġermanja.
Fil-Ġermanja.
U dawna fil-fatt.
Naturalment, Kazan fil-qasam tal-karozzi kellu kuntatti kbar ħafna.
Fil-fatt dawna impjegaw 150 ħaddim.
Malti fil-Ġermanja.
Fil-Ġermanja. Fuq kuntratt li kien ikun renewable, vuol dire ma dawna qalu nippruvaw mal sena u lesse biex nsommuhom.
Kien entużjażm ma' biss. Ma kinux jiżgħu bil-familja għax għal ftit xhur.
Kienu entużjażmati ħafna daw dwara dan kakeża mit għax għal jekk jirnexxi u l-pagi l-Ġermanja huma tajbin. Allura jista' jkun li biżmien ikollok sa 2000 ruħ Maltin jaħdmu hemmhekk.
Imma ma rnexxix.
Imma ma rnexxix. L-ewwel 39 ħaddiem kienu marru kolon jaħdmu hemmhekk, però waqt li l-kumpanija kienet tajt li kienet sudusfatta kien hemm ħafna problemi, kien hemm ħafna problemi li ħaġa dinha nsibuha fil-ħaddiema li jmorru fuq dal-contract work fl-Ewropa. Waħda bil-affarijiet li mhux bidhomx kienet id-disciplina fuq ix-xogħol.
Kienna kultura differenti aħna.
Jekk inti mistenni taħdem ħames sigħat straight, fisser ħames sigħat straight. U m'hemmx argumenti għalhekk u mhux hekk. U barra minn hekk anke meta kien hemm pereżempju sena xi ħaġa dwarhom ukoll meta marru l-Belġju kien hemm problemi oħrajn. Il-problema ċentrali kienet fil-fatt. Li dawn kienu qed jinbagħtu jew qed imorru postijiet fl-Ewropa mingħajr preparazzjoni ta' xejn. Fejn il-mentalità kien differenti minn dak li kienu ndorin jaħdmu magħhom għall-Ingliżi, waħda barra minn hekk hemm il-problemi tal-lingwa ukoll. Dan għall-Maltin li kienu jmorru l-Ġermanja ma jafux bil-Ġermaniż. Pereżempju, li dika kienet diġà problema. U hawnhekk tidħol ukoll il-Kummissjoni tal-Immigranti. Mexija minn il-Venendu Filip Kalleja.
Ħadem ħafna f'dal-qasam Filip Kalleja u f'Kummissjoni Immigranti.
Ħafna ħadmu. U dan qal li hemm bżonn li l-ħaddiema jkunu jafu l-kundizzjonijiet li qed jiġri għal li daw l-immigranti m'għandhomx għarfien tas-sagrifiċċji li hemm bżonn biex tmur l-Ewropa tajjeb. U waħda mill-affarijiet, għax waħda mill-affarijiet li trid żgurt neħla l-kappell dwar u l-Kummissjoni Immigranti kienet li ma kienx biss tikkummenta ma kienet taġixxi. U dana bdew jorganizzaw courses apposta għal min ikun jixtieq imur jaħdem l-Ewropa. Biex dawn jippreparawhom għal kundizzjoni li jkunu hemmhekk. Kien hemm ukoll kultant kustjonijiet li għax il-problema kien diġa edhem mek, ma mbagħad kien jaqalgħu wkoll problemi politiċi, kien hemm kuntatti, kif kien hemm daqsxejn ta' kritika l-oppożizzjoni tieħu dik il-kritika l-Parlament u ma kienx attejn xejn. Kellek pereżempju kuntatti bejn l-ICEM mal-Belġjani fejn kien ġi delegazzjoni mill-Ġermanja immexxija mill-Ministeru tax-Xogħol, Ministru tax-Xogħol. Tal-Belġju u dar ġi biex jara x'kienet il-qada tal-ħaddiema Maltin u kif jistgħu marru hemmhekk. Dawn għamlu evaluazzjoni tal-ħaddiema Maltin li kienet pożittiva ħafna, qalu li m'għandux ikun hemm raġuni għaliex ma jmorrux jaħdmu ħaddiema fil-Belġju, waqfu uffiċċju f'Malta, fetħu uffiċċju f'Malta, kien mexxi minn Malti, Sur Joseph Darmanin bħala Migration Officer. U dawna qalu kienu lesti biex jaċċettaw l-immigranti bil-familji b'kollox.
Fl-Ewropa, fil-Belġju hawnhekk.
Tajjeb, u jipprovdu akkomodazzjoni, iħallsu standard Belgian wages u allowances għat-tfal kollha tal-familji tagħhom taħt l-14-il sena. Daw l-applikanti kellhom jiġu magħżula mill-Immigrants Commission li kienet ukoll indaħlet biex tgħin li dana jsir. Insibu 54 ħaddim akkumpanjati mill-familja tagħhom li fil-fatt marru il-Belġju u bdew xogħol kemm fi Brussell u kemm fl-Liege. u 80 oħra marru ftit xhur wara. Dak kien iħallsilhom il-fer il-passaġġ il-Gvern Malti u il-Belgian Federation of Building Industry. Issa dawna ma sabux il-kondizzjonijiet li kienu jistennew. Kien hemm ħafna complaints fuq l-akkomodazzjoni.
Jifiri għu għek mux fil-kas li kien għet jisemmi Filip Kalleja ma jafux, għaw għallu l-om X u sabu għaj.
Ija.
U naturalment il-għaj kien għal.
Moġo bom xafu li kienu warned about it, l-strict work regime li kien hemm. U inqalgħu kwistjonijiet ukoll dwar il-ħlas ta' children's allowances lil daw il-familji. Però qar minn hekk dawna sabuha diffiċli l-maġġor parti tagħhom biex jakklamatizzawruhom biex jgħixu l-ħajja Belġjana. Deħossuhom maqtuajn mill-kumplament. U nsibu pereżempju il-President tas-CMTU, Kallus, imur iżurhom il dan n-nies biex jara daqsxejn waħda xed jagħmlu u sab li dawna fil-fatt il-pagej ma kienx qed ilaħqu magħhom hemmhekk ħabba ċertu kost li kien hemm.
U
li kienu qed jitratinjaw daw li jmorru on strike. Dew jgħinuhom il-trade unions Belġjani, hemm kumment tal-Dominikan Lorenz Attart.
Il-gud, Lorenz Attart ki jaħdem ħafna fil-Kummissjoni Granti ma' Mosju l-Kalleja.
Kiteb tlet kotba dwar l-immigrazzjoni Maltija fej għalli jikkritika l-inizjattivi li kienu saru u jsejħilhom ħared li put together. U barra minn hekk daw in-nies ma kinux preparati biżejjed, ma kinux fit biex imorru jaħdmu. Il-Belġium.
Jien naħseb anke il-problema tal-lingwa kien ikollhom il-Belġium.
Da waħda mill-problemi kbar li kien hemm. Allura ovvjament l-għażla għall-immigrazzjoni kienet fuq English speaking
countries.
Issa,
għadek jekk tmur il-Belġju inti u ma tafx bil-lingwa li jitkellmu huma.
U barra minn hekk għandek problema ġoħra. Il-Belġju kellek il-problema wkoll li barra il-Franċiż jitkellmu wkoll id-Daċ.
Ok,
ċekk. Allora tagħmilha iktar komplikata. Il-Colonial Office semmew New Zealand, issa New Zealand kien problemi kbir għall-immigrazzjoni.
Għala, tagħmel sens dej l-Awstralja mhux hekk.
Tagħmel sens, imma waħda l-problemi kienet li di ma kriċa fu bija l-Maltin li san 1954 offiċjalment il-Gvern ta' New Zealand kien iżil Maltin bħala suwet
san 1954 iktar minn l-Australia san
1954 u mhux biskel sempliċement iżil bħala suwet imma allura ma kienux eligibli biex emigraw għal New Zealand.
Iġu New Zealand kellhom l-istess policy tal-Australia li ma jridux suwet.
Li kienu kalqwa.
U New Zealand baqgħu biha.
Infatti il-gvern Ingliż kien għamel enfasi kbira ma' gvern ta' New Zealand għalla ara ma' jfett lilkomx tajdu nofs kelma fil-pubbliku u jsiru jafu l-Maltin li qed suhom bħala suwed għax taqalgħu ħafna iktar komplikazzjonijiet milli għandna. Meta semmija il-Colonial Office semmew ilu lil-New Zealand il-Kazamit għallhom naru l-ewwel kundizzjonijiet u l-opportunitajiet li jeżistu. U sens kien, għax sens ma kien jaġixxi fil-pront dejjem, dik qed l-istil tiegħu mill-ewwel kien nikkontaktja l-High Commissioner Ingliż fi New Zealand biex jagħmel kuntatt biex ħajja l-Gvern ta' New Zealand jagħmel kuntatt mal-Gvern Malti għalkemm naraw li l-kakeżammita għadu daqsxejn waħda xettiku dwar New Zealand.
Għala kien xettiku kakeżammita ħabba dil-biċċej u ħabba dil-biċċej.
Ma kienx jaf bija. Għax kien jgħid li l-Maltin kien se jaraw il-bot wis New Zealand. Għax hemm biċċa sewa New Zealand, terġa' tinsix mill-Awstralja.
Iva, ekk.
Diri biex imorru hemmhekk.
Bil-mappa tara qrib meta tara minn naħa ta' Malta ma.
Minn naħa ta' New Zealand.
Ma post sabiħ ħafna jgħidu.
Sabiħ ħafna New Zealand. Jiena naf mhux wieħed u tnejn Maltin li marru jgħixu hemmhekk u kollha jfaħħru l-post. Il-High Commissioner Ingliż, Cumming Bruce, kien jismu Sir Francis Cumming Bruce. Meta tkellem mal-Dipartiment tal-Immigrazzjoni fi New Zealand, sabhom daqsxi waħda reserved. Għalkemm qalu lesti biex nikkonsidraw xi talbiet li jkun hemm mill-Gvern Malti. Minnaħal oħra, il-Ministru għal l-immigrazzjoni, meta kellmu dana blant li għallu li New Zealand li l-immigrazzjoni biss mill-Ingilterra. U li ma kienux.
Ma ridux.
Ma kienux kien.
Imisa dik sorry, inti għad sal 54.
From Southern Europe.
Ok. Ma dik għad sal 54 kienu jizom.
Issa 62. Imma għad jajdu, we are not keen on people from Southern Europe.
Xorta wahda baqaw.
Għax għalu li ħafna drafi emigranti minn Southern Europe kienu emigranti li fis soċjetà ikunu in the bottom tier, u li jieħta soċjetà u ma ridux dik il-kwalità ta' emigranti. Meta qalulu, meta daqallu, għallu għajs, għallu jitħarsej l-Australia, l-emigranti Maltin għamlu suċċess l-Australia. U daqallum.
Imorru.
Tħaltux New Zealand mal-Australia, għallu barra minnek New Zealand għana għana a substantial waiting list fej jitħol housing. U ma rridux namlu army li. Allora, il-Komissarju Ingliż fi New Zealand.
Insomma, kellhom xil-ġuħ li kellhom l-Awstraljani biex jmorru l-immigranti.
Eżatt. Allu għafżaħ lill-Ministru Kakea żammit li ma tantx jidher li hemm ċans li ikun hemm. Jekk kif tħu l-immigrazzjoni se tkun token
fiha. U jekk.
Però Kakea żammit iddeċida x dana Kakea żammit kien hemm minnhom personal contact. Fil-faddi l-irnexxilu ħafna. Kien sejmur l-Awstralja u l-Kanada dwar l-immigrazzjoni u ddeċida li jmur New Zealand wkoll. U hawnhekk naraw il-kwalità tal-bniedem, għax meta mar Wellington, il-kapitali ta' New Zealand, dan dawwar l-atmosfera totalment.
Rinexxielu ġifieri?
Rinexxielu. Dan qalulu semgħu in-naħa tiegħu u ddeċidew li għalmenu itwa etraj. U għallu l-għara nibdew namlu annual quota ta' 100 għallu biex
għallu
biex nibdew u li da 100 single men u 100 single women
mitej ġifiri
u 50 familja li jistaw jiġu bħala familja
allura etnajdu
u kienu l-esti biex ħalsu 50 lira għal kull emigrant għal passaċ tagħhom. Sa, biċa xor kiena din li għada taħu jitkollu il-Malti mux bitomx New Zealand. U fil-fat nsibu l-gvern New Zealander ta' New Zealand iktar il-qoddimi gerger li għara kollox il-Malti ma jidirx li kien.
Ma sa, ma mar xismu, mar New Zealand il-Ministru.
Issa, għata l-postijiet li il-Malti ma kienx jidejjaqob li emigraw għalih kien il-Gran Brittanja.
Użgur, rip.
Rip, però kien hemm pattern interessanti hawnhekk li il-maġġor parti ta' Maltin li kienu jmorru l-Ingilterra kienu jkunu ġuventù u jagħmlu numru qasir ta' żmien u jiġu lura.
Mhux kif allura.
Issa waħda mill-affarijiet li jidher għaliex dawn il-ġuventù kienu jmorru hemmhekk. Jider li dawna kienu il-maġġor parti kienu attracted minn ħajja li kienu jaraw ħafna iżjed libera
minn ta' Malta.
Ingilterra minn ta' Malta. U issa l-problema kienet li għalkemm iċ-ċansis kienu li fis-sitwazzjoni ekonomika se jikber l-interess ta' Maltin fl-Ingilterra, kienet għaddiet il-liġi tal-immigrazzjoni fl-Ingilterra li kienet qed tagħmilha diffiċli ħafna biex jiġu Commonwealth citizens qabel. Qabel ma ddik il-liġi kull Commonwealth citizen kien jista' jaqbad jaqtal passaġġ imur l-Ingilterra.
U di kienet
citizen tal-Malta. Dena twaqfet u saret li inti biex kunt tista' tidħol l-Ingilterra kont trid tkun taqa' taħt żewġ kategoriji, waħda jew li jkollok employment voucher diġà lest, u li għandek ix-xogħol lest, jew inkella jekk inti tkun miżewweġ Ingliżi u Ingliża. Allora, dikka kienet. Alla x'għamel kon il-nifis, għal-min jaf kikun irranġaw li kun hemm employment agency li tkun f'kuntatt dirett ma' Labour Exchange f'Malta biex jaraw xi bżonnijiet hemm miż-żewġ naħat u jippruvaw jirranġawlhom daw il-jobs jew jsiru skemi.
Naħseb idea tajba.
Per eżempju għadhom l-iskema li kienet irnexxiet, flodra kienet. meta il-public transport ta' Londra rid drivers għal karozza tal-linja u da u dana irranġaw mal-Ġamajka unportaw ħafna ħaddiema għal transport. Fatti għal ħafna snin il-xogħol fil-London Transport kien dominat
min-nis
tal-Ġamajka.
Allura il-ħafna Malti li kien jaħdmu fl-erja ta' Soho kienet minn skema bħal di?
Le, dik kien private initiative.
Private public partnership
private initiative dik kienet. U fil-fatt ħalli senti għattajdik bil-ċajt. Dika kien hemm dil problema wkoll għax li kien ġara kien li kienet mit-tabloid speċjalment kienu taw stampa ħażina ħafna.
Tal-Maltin.
Issa, interessanti għali il-kas ċelebr li kien imbena kollu xu. Kien fuq l-ħawa Messina li kienu
Messina, jisu kull jom
sħalli. Messina Brothers. Li kienu described bħala Maltin. Fil-fatt, ma kienux Maltin. Kienu origines għallija, pero kienu ġem l-Eġittu.
Allo Malta kif daħlet
fiħali? Għaġdawna kienu ħadu passaport Malti. Meta kienu l-Eġittu. Pero fil-fatt, ma kienux Maltin.
Ma kienu bil-passaport Malti. Malti, mish traw ċittadinanza, ġiviri kienu dawle.
Le, ma nafx id-dettalji daħħadi. Pero il-Messina Brothers kienu tawna jisem immens ħażin, vol diri. Ma jfessirx li ma kienx hemm Maltin, diri, voluti f'dawk il-tip ta' ċirkwi.
Kien hemm wieħed imsemm ħafna minn naħa ta' fejn noqgħod jien.
Iva, le, kien hemm, u kemm jew maħalluqa
pereżempju.
Żgurġu.
Żgurġu.
U alla kien hemm din daqsxejn ta' stigma ukoll fiha. Kienu rranġaw, però rranġaw biex il-Labor Office ja Ingliż jażel raġel, Hector P. Bond kien, biex isservi taħt il-Commissioner Ingliż f'Malta, John F. Faxisa, biex dawn ikunu jistgħu jikkoordinaw xi tip ta' jobs li jistgħu isiru. Issa bejn 1946 u 1961. Kienu leverage kull sena li kienu jmorru ta' Malti l-Ingilterra kien ta' isu 1100. Tajjeb u imma minn dawn vera ftit kienu jibqgħu hemmhekk mod permanenti bħal Malti. Il-maġġorant sa kienu jagħmlu ċertu żmien u jiġu lura. Però dana bond tal-Labor Department Ingliż kien jemmel li ma m'għandux isib diffikultà biex isib jobs għal Maltin fil-manufacturing, public utilities, u da żmien nibdew naraw jekk inti tħass il-gazzetti ta' dak iż-żmien. Tibda tara numru ta' riklami qed jidru minn entitajiet li jridu contract work minn Malta, speċjalment nisa.
Jiddaw li jitilgħu għal ftit-xhur.
Jitilgħu ftit-xhur,
il-kontrattu.
Jaħdmu pereżempju canning factories. Textile factories dak it-tip. Jitilgħu għal 3 xhur, 4 xhur, ikollhom kollox imħallas, il-passaġġi, ituhom fejn joqogħdu u barra minn hekk ikollhom ċertu paga wkoll. U dana ma huma jkun ifittxu iktar permanent emigration f'dan is-sens. Ma sar xejn drammatiku minn dal x'ismu kollu, minn dal l-efforts kollha li saru għall-Ingilterra. Għalkemm fin 1965 wasal fil-pik tiegħu l-emigrazzjoni għall-Ingilterra li kienet 1444 għal dik is-sena wara beda nieżel b'mod drammatiku. Waqt li il-manufacturers Ingliżi u entrepreneurs Ingliżi rridu Maltin kemm mail u female, però rriduhom biss għal seasonal contracts li hekk fadni kif tkellimt. U l-Ingilterra baqgħet destinazzjoni għal dawk li ma kinux jippjanaw li jibqgħu hemmhekk għal dejjem. Saru issa wkoll efforts kbar biex tikber l-emigrazzjoni għal Kanada. Hemmhekk kien hemm ostakoli kbar fejn tidħol il-Kanada. Inħabba li l-uffiċjali Kanadiżi tal-immigrazzjoni kienu qed jinterpretaw b'mod strett immens ir-requirements fejn tidħol il-level of education, training u skills li kien kollok bżonn biex il-Kanada taċċettak bħala emigrant. sens kien kiteb lill-British High Commissioner fotowa biex jajdu biex jagħmel inquiries mal-Kanadiżi jekk jistax ikun hemm bażi ta' li tkun astretta għall-emigranti Maltin. Imma dak imperjodu daqsxejn diffiċli wkoll ħabba l-fatt li kien periodu fej il-Kanada kienet tbati minn l-unemployment f'ċertu kategoriji. F'dak li kienu less skilled. Allura kienu jibżaw li jiġu people without skills u jispiċċawlhom fuq l-unemployment rolls tagħhom. Imma min-naħa l-oħra il-Kanadiżi qalu jekk inkunu nafu eżattament x'iridu l-Maltin, forsi nkunu nistgħu naslu għal xi akkomodazzjoni. U wara li kien hemm exchanges ma' rappreżentant tal-immigrazzjoni Kanadiża f'Ruma, il-Kanadiżi però baqgħu jagħmlu punt ieħor qalu rridu kol nevitaw li konna over-concentration ta' emigranti minn xi pajjiż post wieħed u semmew Toronto bħala post fejn kien hemm għalihom diġà over-concentration ta' Maltin. Issa ovvjament din hekk kienet diffikultà għall-Maltin għax inti Maltin kienu jpexxu jmorru fejn se tibu Maltin oħra.
Mhux hekk, unita ta' Toronto kienet jisma' jien niftakar kont meta kont qed nistudja Montreal kont mort Toronto biex nippreżenta paper. Allura mur ġurnata qabel. Biex imur Danda Street West, fej dak iż-żmien kienu hemm ħafna Maltin, u ridt niltaqa' ma' wieħed li kien tifel miegħi fit-triq fejn kont noqgħod. Issa kien kiber, l-Awstralja kien
kiberu.
U niftakar mort minn tħalt fl-ewwel ħanut tal-Maltin tad ikun isu bar, kulħadd jieħu it-te fit-tazza bħala Malta, u saqsejthom għalih, ħadtilhom Mikiel kan lejja. Allura mhux dal-ħanut ipoġġi fil-ħanut l-ieħor u mort u tqatt miegħu wara snin kbar, ġieri faċilità enormi. Għax il-Maltin kienu
il-Maltin
per eżempju kelli ħabib tiegħi Malti llum miet kien joqgħod Edmonton, imma Edmonton Maltin kien hemm verament ftit. Anki Montreal, meta kont Montreal, ħaj minnu għati għam, doffijiet għam, ma' sibx Maltin, u fit-tisht, u bdejt nisib Borg Joseph u kol.
Ma' zewċ ismit li mux komuni, dawk, Borg Joseph.
Mek,
u għalti f'Malta, mux komuni.
Ma' ftit kien hemm Malti, ftit toddon fuq idej, kidwira. Imma Toronto, kifat, lek titmur fit-triq, fejk kien marufa u s-sibu mill-ewel, ġiviri.
Issa meta kakeza mitwasal il-Kanada, sab ma' wicċu. Dratitudni ta' Kanadiż, allura għazana nixtiequ li ikunu spreadjati kemm jista' jkun mal-Kanada koll. Ok, għazamil, għallom nifhem għal-pożizzjoni tagħkom. Għallom s'intendi ovvjament tifhem għaliex dawnna jkunu jdu jsibu Maltin oħra ta' jaslu hemmhekk kemm jidraw and so. Allom però ma nistgħux nibdew billi ikun hemm Canadian Immigration Office f'Malta. U nafx nistgħu għallu għallu li sa namlu tiġinat wisp biex ikonna. Mixin f'Malta, meta hemm waħda Ruma. Għallu li namlu hija li ikun hemm visits minn Ruma, minn dar l-uffiċjali Kanadiżi, numru ta' visits matul is-sena.
U di bagħatha żmien twila x'inhu bagħad ta' kelli bżonn viża biex imur nistudja, minn Ruma ġibta u kien toħodlok il-ħin biex tikteb u jikbulek lura.
Issa, kien hemm vantaġġ f'dat sens li u l-Kanadiż għalulu l-kakeza mi, għalulu l-Maltin jistgħu jużaw ukoll vantaġġ li tik il-liġi Kanadiża li jekk għandhom nies jiġu minnhom jew jafuhom u jistgħu jisponsorjawhom, allura tkun eħfef biex huma jitlu. Sponsorjawhom jipprovdulhom fejn joqogħdu għal ċertu żmien u anke jekk jinhom isibu ġob, allura tkun tista' u fil-fatt
fil-1962
il-numru ta' Maltin li marru Kanada kien 371. Però fil-sena ta' wara, tala tal-905, sena ta' wara 1000 u kważi 200, sena ta' wara 1100. Foldiri il-ċaqliqa.
Tinħass.
ċaqliqa. U kienet jispira, kaki jazammit, li ikun hemm average ta' 1000 fis-sena li marru Kanada, li fil-fatt.
Naħħadi.
Eżattament. l-Awstralja ovvjament kienet l-iktar waħda importanti għall-immigrazzjoni u hawnhekk hemm il-problema li l-Awstralja kienet daħlet kwotas li kienet qatat in-numru l-isfek kien kbir għadu ma kien qatatu.
L-interessanti tal-Awstralja ġew li għalkemm huwa post enormi. Il-parti minnu li abitabli mingħajr ħafna diffikultajiet hi relattivament żgħira pjaċa l-pajjiż.
Però min-naħa l-oħra, għal-Maltin kellek tlet affarijiet li kienet tiġbidhom lejn l-Awstralja. L-ewwel ħaġa l-klima ma kienx daqshekk mhux bħal ta' Kanada. Maltin kien isibu estrema.
Jiva għandna għandek partijiet tal-Awstralja għandhom klima mediterranju.
Eżekk qed ngħidlek. Waħda. It-tieni ma kinux isibu problema ta' xejn biex isibu xogħol. Dakin periodu fej literalment ix-xogħol l-Awstralja kien jiġu warajk, jiena tkellimt ma' ħafna migranti ta' dak iż-żmien, u kollha jgħidulek għandi ġob jekk 15 wara irid nibdel sensib nibdel u sensib probablement paga aħjar, mu diffiċli xejn, literalment jiġu warajk ix-xogħol. U barra minn hekk l-lingwa Angliża kienu għalkemm kien hemm Maltin li ma jafux bl-Ingliż dak li mmorru hemmhekk. Issa dak kien hemm suppost tests, eżempju fil-40s meta beda l-immigrazzjoni kien hemm livell ukoll tal-lob minnaħa najseħilha lob, minnaħa tal-uffiċjali Maltin, għax dan wieħed mit-test li kien kollok kien li għalmenu taf taqra. Jekk ma tax bl-Ingliż imma għalmenu taf taqra bil-Malti. Sa kellek numru ma jafux jaqraw u ridu jemigraw. Alla kien ikollok il-loba li per eżempju tiktib fidek per jkun għafzak qabel il-Malti u jgħidlek per eżempju biex tajt il-kredu. Alla inti tajt il-kredu isek qed taqra. U l-Awstraljan li qed hemmhekk
ma jgħalli
qed taqra, però ndunaw kienu l-Awstraljani bieta tartar gulliri. Ma kienet il-pressa tal-ħtiġa li kien hawn. Minn Malta. L-ewwel ma talab kaki jażammit ma tantaqa' ma' Ministru Downer li kien jismu Alexander ukoll kombinazzjoni. U da għallu ma stax għalmenu wessaw il-kwota 500 nżiduha b'500 dak kien fil-Ġunju ta' 62. U meta ntaqa' miegħu u mbagħad reġa' minn il-każ miegħu u Downer aċċetta l-argumenti ta' sens. U bil-mod il-mod naraw il-kwota l-Awstralja tiżdied. L-ewwel tiżdied b'500, mbagħad tiżdied b'1000 ieħor, mbagħad terġa' tiżdied b'2000 oħra, titla' 5000. L-Awstralja minn dak il-għad kienet lesta biex tgħin, kienet taħt pressjoni wkoll il-Gvern Awstraljan, pressjoni fis-sens li kienet jimbotta, kienet jimbotta ħafna il-Gvern Ingliż ukoll. Speċjalment Sands u anke l-Prim Ministru il-Ministru Menzies
l-Awstraljan
kitiblu u kelmu dwar dan u għalkemm għaddaqxen attent Menzies għall-ewwel biex ma jmurx jagħti l-impressjoni li imbuttatura Angliża kienet biżejjed, imma fil-fatt ikkopera u għallu l-sens għallu semmi minn kollox biex jgħin l-immigrazzjoni minn Malta. Interessanti li meta kienet jitkellem ma' Downer, kak jeżammit il-Ministru Downer, għallu li jekk inti tgħidilna wkoll, jekk inti tgħidilna wkoll x'tip ta' kemm xi ħtieġa ta' tip ta' emigranti li nistgħu nippreparawhom ukoll bit-training Malta aħna lesti biex nagħmluha ukoll. Barra minn hekk semmilu wkoll li kien hemm il-ħtieġa li jibdew jitilgħu fajliet Maltin. Issa dina ma kienitx xi ħaġa, ma kienitx xi ħaġa qed tingħad bl-għaddoġġ.
Forsi jiena nħallu l-argument tagħha x wasalna fl-aħħar.
Se tħalli tfajliet wieħed ewwel diri.
Unħalluhom sa ġimgħa oħra, jiġifieri kun numru l-Awstralja.
Żgħar li ġejjin tal-ġimgħa d-dieħla.
Aħna se l-Awstralja biex imorru jdu muxar biex nerġgħu aħna niltaqgħu magħhom ikunu. Ikun fadal bizġima. Iġi għahna darbuħara nibdew minn dal-kasta tfajli, tu komplu nitkellmu l-immigrazzjoni,
fadal l-immigrazzjoni. ما فداش حفنا حفنا ما فدل النفط
زوج. أوكي من هنا نبدأ من عندك الميغراسيون وبات.
هاجا زاي وشو بات الدورو فأفايتو أبخال حاوسينج بير إزمبيو. ألي. كان بروبليم فوق.
غراسي. غراسي حفنا للبروفيسور بيروتا الانفورماسيون اللي تاعنا غراسي لكم على الاتنسيون تاعكم. نفكركم اللي داو البروغرام تستاو تتسلو فوق الويب سايت تاعنا. campusfm.um.edu.mt يسيبوا فين عنا لحازن على الويب كاست تاع البروغرامي تاعنا وتسمعوا داي وبروغرامي اخرين من دين السنسيلا يوحفنا بروغرامي اخرين من السنسيلا تاعنا هماك انكي تتلو فوق الريبوزيتري تاع الونيفرسيتا تكون تعملوا ريشيركا في الليبراري تستاو توصلكم في الفات باش تستاو تسمعوا داون البروغرامي. Grazie a tutti per l'attenzione, appuntamento con al Palungi Maim Fadel Gioborgi, insieme a voi.